Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 και σήμερα είναι τα 12 Ευαγγέλια, Κωνσταντίνε Παλιά, σωστά? Σωστά. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους. Καλή Ανάσταση να έχουμε. Διαβάζω ότι έσκασε η βόμβα. Ο Κλοπ συμφώνησε να διαπραγματευτεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν συμφώνησε άμεσα με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Να διαπραγματευτεί, είπε ναι, με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο πρώην προπονητής, πετυχημένος, γερμανός προπονητής της Λίβερπουλ. Λοιπόν, μπασκετικά θα κινηθούμε ως επιτοπλίστων. Και σήμερα, βεβαίως, στο τέλος θα ασχοληθούμε και με Champions League. Ο Ιωσήφ Νικολάου θα είναι μαζί μας. Αλλά χθες είχαμε μεγάλα παιχνίδια για το Basketball Champions League και για το FIBA Europe Cup. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε. Είχε σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της και θα χρειαστεί τρίτο παιχνίδι για πρόκληση στο Final Four. Την έχει, κατά την άποψή μου, την Αντέρ και την πρόκληση. Για το Final Four που, εφόσον προκληθεί η ΑΕΚ, θα γίνει στα Λιώσια. Και ο ΠΑΟΚ είχε πολλές ευκαιρίες χθες ουσιαστικά να αγκαλιάσει το τρόπαιο του FIBA Europe Cup μέσα στο Μπιλμπάο. Η Μπιλμπάο δεν είναι καμία σπουδαία ομάδα. Καλή ομάδα, αλλά όχι σπουδαία. Όχι φόβητρο. Έχασε με 7. Ψάχνει τους 8 την Τετάρτη του Πάσχα. Στο κλειστό της Πηλέας, που θα είναι κατάμεστο. Στη Θεσσαλονίκη. Με αυτά και άλλα πολλά θα ασχοληθούμε σήμερα, αλλά ας ξεκινήσουμε την ανάλυση των μπασκετικών αγώνων που μας απασχόλησαν χθες το βράδυ, με μισή ώρα διαφορά για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Ο Λευτέρης Καλογύρου, ο γνωστός προπονητής και φίλος της εκπομπής και προπονητής των μικρών εθνικών ομάδων κτλ. Θα είναι μαζί μας τώρα για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Χρόνια πολλά, Λευτέρη, καλή Ανάσταση να έχουμε. Δεν έφυγες coach, δεν έφυγες ακόμα.
Όχι, όχι, θα φύγω αύριο για λίγες μέρες.
Και πολύ καλά θα κάνεις για να ξαναγεμίσεις μπαταρίες και να επιστρέψεις δρυμύτερος στα μπασκετικά γήπεδα. Πάμε τώρα, επειδή ξέρω ότι τα βλέπες σε διπλή οθόνη τα παιχνίδια. Εγώ κυρίως, δεν το κρύβω, είδα τον αγώνα του ΠΑΟΚ. Έχω άποψη και για τον αγώνα της ΑΕΚ, αλλά όχι στη λεπτομέρειά του. Είδα ότι είχε σκαμπανεβάσματα. Ξεκινάμε από την ΑΕΚ όμως. Και μετά θα πάμε για το ΠΑΟΚ. Το BCL είναι σπουδαιότερη διοργάνωση σε σχέση με το FIBA Europe Cup. Πάμε. Τι έγινε χτες στο Παρίσι? Γιατί δεν έκανε το 2-0 η ΑΕΚ?
Το είδα το παιχνίδι της ΑΕΚ μετά και σε μαγνητοσκόπηση το είδα ξανά.
Α, το είδες ξανά. Ωραία, ακόμα καλύτερα.
Νομίζω ότι η ΑΕΚ, εντάξει, αυτό που θα πω είναι λίγο βαρύ για μια ομάδα με αυτή την εμπειρία. Νομίζω ότι κάπου μπερδεύτηκε. Νομίζω ότι θα το πάρει το παιχνίδι εύκολα επειδή έδειχνε ότι είναι σε καλή μέρα.
Όταν ξεκίνησε το match, λες, και είχε διαφορά.
Μπράβο, έλεγξε το παιχνίδι.
Ναι.
Και όταν ελέγχεις το παιχνίδι, έχεις αυτό το σκορ και έχεις αυτή την εμπειρία, λες ότι θα το πάω το παιχνίδι μέχρι τέλους έτσι. Έτσι ξέφυγε για ένα πεντάλεπτο. Η Γάλλη είναι μια ομάδα ενθουσιώδης, με παιδιά αθλητικά, εδώ γνωστό γαλλικό μπάσκετ. Mm-hmm. Για να διεκδικούν και αυτοί το Final Four, καταλαβαίνουμε ότι είναι μέσα στους στόχους τους να πάνε όσο ψηλότερα γίνεται. Mm-hmm. Οπότε βρήκαν εκεί ένα καλό πεντάλεπτο, μπήκαν μπροστά στη διεκδίκηση του παιχνιδιού και νομίζω δεν ξανακοίταξαν πίσω, γιατί η ΑΕΚ μετά άρχισε να αντιδράσει σπασμωδικά, νευρικά, με ατομικές προσπάθειες κυρίως. Δεν ήταν η ΑΕΚ που ξέρουμε. στα ευρωπαϊκά παιχνίδια τουλάχιστον.
Θέλω λίγο ανάλυση. Θέλω να επιμείνουμε λίγο σε αυτό. Γιατί το είπε και ο coach Σάκοτα. Δεν είναι αυτό που θέλω να βλέπω. Τι διαφοροποίησε το παιχνίδι της ΑΕΚ χθες σε σχέση, ας πούμε, με την περασμένη εβδομάδα, με το 1-0.
Νομίζω ότι η ΑΕΚ ήταν λίγο, θα έλεγα, ένα βήμα πιο πίσω συνέχεια. Δηλαδή φοβόταν μην της ξεφύγει το παιχνίδι και ήταν αργά, ήταν φοβισμένη.
Ναι.
Και αυτό δεν συνάδει με την εμπειρία του.
Άρα δεν ήταν σε όλο το μάτς στη δράση, ήταν περισσότερο στην αντίδραση.
Ακριβώς. Ειδικά μόλις βρέθηκε πίσω στο σκορ, όπως είπα, προσπάθησαν με ατομικές προσπάθειες οι παίκτες να κλείσουν τη διαφορά. Δεν ήταν σε καλή μέρα πολλά βασικά στελέχη της ομάδος. Δεν αντέδρασε σαν ομάδα. Αντίθετα, οι Γάλλοι έδειξαν σε αυτό το σημείο. Οι Γάλλοι, τέλος πάντων, η γαλλική ομάδα.
Ναι, γιατί έχει ξένους πολλούς, ναι.
Ναι, έδειξε σε εκείνο ακριβώς το σημείο μια μεγαλύτερη ομαδικότητα, επιθετικότητα σε όλα. Και θα έλεγα ότι τις πιάναν όλα, με λίγα λόγια. Εκείνη την ώρα δηλαδή βρέθηκαν σε πολύ καλή κατάσταση κάποιοι παίκτες, ο Χάουαρντ, ας πούμε. Και όπως είπα πριν, δεν ξανακοίταξαν πίσω. Δηλαδή,
έχοντας δει και το πρώτο και το δεύτερο παιχνίδι, εν όψη του τρίτου και τελευταίου αγώνα, για την πρόκριση πλέον είναι ο τελικός της πρόκρισης, το Final Four, την ερχόμενη Τετάρτη. Πού βάζεις τα λεφτά σου? Δεν είμαστε αναγκαστικά με την ΑΕΚ επειδή είμαστε Έλληνες και επειδή θέλουμε να προκριθεί η ΑΕΚ. Το wishful thinking στην άκρη. Πού βάζεις τα λεφτά σου προπονητικά?
Εγώ πιστεύω στην ΑΕΚ πολύ, γιατί έχει βάθος, έχει παίκτες να σηκώσουν το βάρος, το ηθικό τέλος πάντων του παιχνιδιού αυτού, ενός τόσο δύσκολου παιχνιδιού, που είναι τελικός όπως πες και εσύ. Έχουν εμπειρία οι παίκτες της, θα παίζουν σε ένα κατάμεστο γήπεδο και ξέρουμε ότι το γήπεδο των Άλυσσίων και με 500 άτομα είναι έδρα, πόσο μάλλον όταν θα είναι γεμάτο με 8.000 κόσμο τουλάχιστον. Πιστεύω ότι αυτό θα παίξει καταλυτικό ρόλο, δηλαδή θα δώσει και την όθηση στους παίκτες ΑΕΚ όταν αυτοί θα δυσκολευτούν. Το είδαμε και στους ομίλους και στα play-off, όταν η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε, ο κόσμος πραγματικά ήταν εκεί και τη βοήθησε. Και φυσικά αυτό δεν συμβαίνει πάντα σε όλες τις ομάδες, αλλά η ΑΕΚ έχει και το ρόστερ και την εμπειρία στον πάγκο και νομίζω ότι έχει όλο το πακέτο για να πάρει ένα τέτοιο παιχνίδι.
Προπονητικά, τεχνικά, τι μπορούμε να πούμε για το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι? Έδωσες τη μεγάλη εικόνα και συμφωνώ μαζί σου. Νομίζω ότι η ΑΕΚ, όπως έλεγα και στον πρόλογο πριν βγει στον αέρα, την τέχει την Αντέρ. Άρα την έχει και την πρόκριση. Ναι, για ποιο λόγο? Για δύο-τρεις λόγους θέλω να το στοιχειοθετήσουμε αυτό.
Ναι,
πού υπερέχει δηλαδή η ΑΕΚ?
Νομίζω στην εμπειρία, καθαρά. Δηλαδή έχει στελέχη.
Πρώτο
έχει
και παίκτες, βασικό, παίκτες που ξέρουν πώς να το κάνουν.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι έχει και μια καλή χημεία φτιάξει ο κοτς Σάκοτα. Θα έβαζα ένα αστερίσκο, ένα ερωτηματικό στην τελευταία προσθήκη στον Τάκερ, που ακόμα δεν νομίζω ότι έχει ενσωματωθεί στο 100%. Σίγουρα ένας καλός παίκτης που θα βοηθήσει την ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι η χημεία που έχει φτιάξει γενικά με την ομάδα όλη τη χρονιά είναι πολύ καλή. Και ειδικά θα έλεγα για μια τέτοια διοργάνωση. Χθες μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν καλός, τέλος πάντων, και ο ψηλός Γκρέι, κόλλησα τώρα στα ονόματα.
Ναι, γιατί σέχασα για λίγο, γιατί την ώρα που προσπαθούσες να βρεις το όνομα του Γκρέι, έβλεπα ότι ο Γιασικεβίτσιους είναι ο προπονητής χρονιάς και είναι για μένα, θα το σχολιάσουμε μετά, έκπληξη για την Ευρωλίγκα, αλλά θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Μη σε διακόπτω.
Ναι.
Έλεγες για τον Γκρέι, λοιπόν.
Έλεγα λοιπόν ότι δεν θα λέω ότι ακριβώς υστέρησε. Τέλος πάντων, δεν ήταν ο γνωστός Γκρέι με τον ενθουσιασμό του, τη δύναμη την οποία βάζει στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει όθηση πραγματικά στους συμπαίκτες του με το all-around παιχνίδι του που κάνει, ας πούμε, στο Μπιζλόν. Νομίζω ότι αυτός βρέθηκε σε μια μέτρια μέρα χθες, αν όχι κακή. Αλλά σε γενικές γραμμές, επειδή η ερώτηση ήταν που υπερέχει, νομίζω ότι η εμπειρία των παικτών της και η κλάση της, αλλά και η χημεία που συστήσει ο coach,
ναι,
σε συνδυασμό βέβαια με τον κόσμο που είπαμε προηγουμένως, νομίζω ότι είναι το απόλυτο φαβορί για το τρίτο παιχνίδι.
Πού πρέπει να δώσει απαντήσεις η ΑΕΚ Μπέτσον σε σχέση με το χθεσινό βραδινό μάτς στην Αντέρ? Πρέπει να βρει αντίδοτα στην άμυνα, γιατί νομίζω όσο το είδα εγώ το παιχνίδι, η Ναντέρ απέναντι στην ΑΕΚ Μπέτσον έπαιξε στα όρια του φάουλ, σωστά?
Σωστά, και είναι κάτι το οποίο δεν έκανε η ΑΕΚ.
Ναι.
Νομίζω ότι
η ΑΕΚ. Άρα πρέπει να γίνει και πιο σκληρή την Τετάρτη.
Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι η ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι θα εμφανιστεί πολύ πιο σκληρή.
Mm-hmm.
Και πιστεύω ότι το κυριότερο από όλα είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι η όθηση που δίνει ο κόσμος είναι φοβερή μέσα στα Ολυμπιακά. Mm-hmm. Και νομίζω ότι πραγματικά αυτό θα κάνει τους παίκτες πολύ πιο επιθετικούς στην άμυνα, πιο σκληρούς, πιο δυνατούς, πιο αποφασιστικούς σε κάθε χαμένη μπάλα, σε κάθε rebound. Όπως έγινε στο παιχνίδι της ΑΕΚ τότε με την διεθνή αντίπαλο, τώρα που τα παιδιά είχαν πάει στο νοσοκομείο σχεδόν όλη η ομάδα με 4:30 το πρωί. Και είδαμε ότι ήρθαν παιδιά από τον Μπάγκο, ο Καράμπελας, ο Σκορδίλης, ο Φλιώρης, και βοήθησαν πάρα πολύ την ΑΕΚ.
Ναι.
Μαζί με τον κόσμο, και έκανε μια τεράστια ανατροπή σε εκείνο το παιχνίδι. Νομίζω ότι πραγματικά το παιχνίδι έχει φαβορεί κυρίως λόγω του κόσμου. Φυσικά παίζει ρόλο και η ποιότητα της ΑΕΚ και η χημεία που έχει φτιάξει ο coach.
Λοιπόν. Θα είναι ο τελικός πριν από τους τελικούς του Final Four, γιατί κάθε παιχνίδι είναι knockout στο Final Four. Είναι κάθε παιχνίδι τελικός, και ο ημιτελικός και ο τελικός έχουν για μένα την ίδια αξία, από τη στιγμή που αν δεν κερδίσεις το ένα δεν πας το άλλο, και αν κερδίσεις το ένα για να πανηγυρίσεις πρέπει να πάρεις και το άλλο. Λοιπόν, φεύγω από την ΑΕΚ, θα πάμε στον ΠΑΟΚ, αφού πω, επειδή το στέλνει επίσημα ο Ολυμπιακός, ότι συνεχίζονται κανονικά οι προπονήσεις και ο Γόκαπ με το Βιλντόσα συνεχίζουν το κανονικό δικό τους ατομικό πρόγραμμα χωρίς ενοχλήσεις ο Γόκαπ. Σημαντικό. Δεν έχουν μπει ακόμα όμως στο 5-5, αναμένεται να μπουν στο 5-5. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και για τον Γιασικεβίτσιους, που ξαναλέω, ανακοίνωσε η Ευρωλίγκα ότι είναι ο προπονητής της χρονιάς. Για μένα έκπληξη. ΠΑΟΚ. Μπιλμπάο ΠΑΟΚ.
Ναι, το παιχνίδι αυτό, εντάξει, δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Όχι γιατί είναι κακή η παίκτες ή κακές ομάδες. Απλά ήταν ένας τελικός σημαντικός με γεμάτο γήπεδο. Πιστεύω ότι οι παίκτες και του Μπιλμπάο αλλά και του ΠΑΟΚ δεν...
Πριν πας εκεί, να πούμε ότι από πλευράς ατμόσφαιρας, κοινού και ούτω καθεξής, ήταν επίπεδου Ευρωλίγκας.
Εννοείται.
10.000 κόσμος, δεν έπεφτε καρφίτσα, ατμόσφαιρα αλλά NBA, και ο ΠΑΟΚ που είχε τους δικούς του 500-600 στο πέταλο, στις δύο θύρες, με το 1926 εντυπωσιακό παρουσία, φωνή και ούτω καθεξής. Πράγμα. Συγκινητικοί οι παοξίδες στη νέδρα της Μπιλμπάο. Αντρέας Ζαγκλής, Καμίλ Νόβακ και λοιποί αξιωματούχοι της FIBA στο booth των επισήμων, στη σουίτα των επισήμων. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί είναι η τέταρτη τη τάξη συνολικά Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση. Είναι η δεύτερη πιο σημαντική για τη FIBA μετά το BCL, το FIBA Europe Cup, και μάζεψε τόσο πολύ κόσμο, όπως πάρα πολύ κόσμο θα έχει και στην Πηλαία. Έχει γίνει ήδη το sold out και ελπίζουμε να είναι και η ανάλογη ατμόσφαιρα χωρίς το παραμικρό παρατράγουδο. Φεύγουμε όμως από εκεί και πάμε στο αγωνιστικό. Θα συμφωνήσω μαζί σου, δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας. Και για να συνεχίσεις το συλλογισμό σου, να σου αφήσω όλο το χρόνο να κάνεις την ανάλυση σου, να πω απλά ένα στοιχείο. Στο πρώτο δεκάλεπτο η ομάδα της Μπιλμπάο παίρνει τους πόντους της που ήταν 22 με 6 τρίποντα, ένα δίποντο μόλις και δύο βολές. Και τώρα σ' ακούω.
Ναι, ήταν καταρχήν για να συνεχίσω το συλλογισμό αυτόν, δεν υπάρχουν παίκτες και στα δύο ρόστερ έμπειροι από μεγάλες διοργανώσεις, αν εξαιρέσει με τον Κατσίβελ που θα χτίσει στον Ολυμπιακό ως νεαρός παίκτης τότε, και τον Ντράγκητς βέβαια από την πλευρά της Μπιλμπάο. Αυτό στο να είναι βαρύνει τα πόδια ένας τόσο σπουδαίος αγώνας με τόσο πολύ κόσμο, βαρύνει τα πόδια και των δύο ρόστερ και των παιχτών και των δύο ομάδων. Και γι' αυτό νομίζω εκεί δικαιολογείται κάπως η έλλειψη ποιότητας στο παιχνίδι αυτό. Βγήκανε μπροστά παίκτες που δεν τους περίμενε ούτε ο ΠΑΟΚ, θα έλεγα, όπως ο Σουηδός ο Πάντζαρ, που εντάξει, ένας μέτριος παίκτης, ο οποίος χθες ήταν καταπληκτικός. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχασε πολύ μεγάλες ευκαιρίες να κρατηθεί κοντά στο σκορ και να αγχώσει και άλλο τους αντιπάλους. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι στάθηκε καλά, έλεγξε το ρυθμό του αγώνα, δεν του ξέφυγε το παιχνίδι ιδιαίτερα. Εκτός από το πρώτο δεκάλεπτο, στο οποίο όταν ο αντίπαλος μέσα σε ένα δεκάλεπτο σκοράρει 6 φορές από το τρίποντο, είναι λογικό να σου ξεφύγει. Δεν γίνεται.
Έφυγαν με 12 από νωρίς.
Ναι. Παρ' όλα αυτά, στάθηκε στο παιχνίδι, κράτησε την ψυχραιμία του, βρήκε κάποια 3-5 λεπτά, τα οποία ήταν πολύ καλό πραγματικά. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μέσα στο παλατάκι θα την ανατρέψει τη διαφορά. Το πιστεύω αυτό, γιατί η Μπιλμπάο δεν είναι φόβητρο. Ο Χίλεσον είναι απώλεια που δεν νομίζω ότι θα παίξει ούτε σε αυτό το παιχνίδι. Και μην ξεχνάμε τώρα, η Μπιλμπάο είναι μια μέτρια ομάδα, κατά τη γνώμη μου. Βαβέλ, θα έλεγα, με 10 διαφορετικές εθνικότητες. Έχει από Σαουδάραβα μέχρι Νορβηγό, Ισλανδό και εγώ δεν ξέρω τι άλλο στην ομάδα της.
Και γι' αυτό δεν έχουν και χημεία, γι' αυτό χάνουν και τις διαφορές.
Δεν μου φαίνεται κάτι το τρομερό. Εμπειρία δεν έχουν, νομίζω θα λυγίσουν μέσα στο παλατάκι.
Πάμε να δούμε όμως μερικά στοιχεία χαρακτηριστικά του χθεσινού αγώνα. Μου έκανε εντύπωση ότι ξεκινάει, το κάνει πολλές φορές, και παίζει άμυνα ζώνης με προσαρμογές ο Καντσελιέρη, που είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, μετά από δικό του καλάθι, σωστά?
Ναι, κάθε φορά που σκόραρε στο πρώτο δεκάλεπτο γύριζε την άμυνα σε ζώνη προσαρμογής.
Δεν του βγήκε, παρότι τα περισσότερα τρίποντα, όχι όλα, 2 τα έβαλε, αλλά τα άλλα 4 δεν ήταν πάνω στη ζώνη με προσαρμογές. Δεν του βγήκε όμως, συνολικά μιλάω τώρα, η ζώνη με προσαρμογές στο πρώτο δεκάλεπτο. Κάτι δεν του πήγαινε καλά και γι' αυτό δεν την εφάρμοσε σε κανένα άλλο από τα άλλα 3 δεκάλεπτα. Σωστά. Νομίζω, με εξαίρεση ένα διλεπτάκι. Είναι. Ένα διλεπτάκι κάπου. Ναι.
Σωστό είναι αυτό. Απλά νομίζω ότι ο coach επέλεξε αυτόν τον τρόπο. Το κάνει συχνά βέβαια. Κυρίως για να σπάσει το ρυθμό, όταν αλλάζει συχνά.
Ναι.
Μέχρι να
δεν δούλεψε όμως. Δεν δούλεψε.
Το ρυθμό του. Νομίζω ότι γι' αυτό το κάνει, για να σπάσει το ρυθμό των αντιπάλων, να μην βρει ρυθμό η Μπιλμπάο σε ισπανική ομάδα. Αν βρει ρυθμό, είναι δύσκολο να τη σταματήσει. Και νομίζω αυτό το τακτικό κομμάτι το χρησιμοποίησε πολύ νωρίς στο παιχνίδι, δεν του βγήκε και δεν το ξαναχρησιμοποίησε εκτός από ένα διλεπτάκι κάποια στιγμή.
Ναι.
Συν της άλλης, ήθελε νομίζω να αγοράσει και λίγο χρόνο, μιας που από ό,τι είδαμε πάει με ένα πολύ κλειστό rotation με λίγους παίκτες. Οπότε ήθελε με τη ζώνη λίγο να κερδίσει λίγο χρόνο, σαν να λέμε, μέσα στο παιχνίδι.
Τον κέρδισε. Αλλά πάμε τώρα στην άλλη πλευρά. Όταν βελτίωσε την άμυνά του ο ΠΑΟΚ, τα πράγματα γίνανε καλύτερα. Και δεν πανικοβλήθηκε όταν έφυγε με double score 24-12 η Μπιλμπάο, που όντως δεν είναι φόβητρο. Αλλά η δική του επίθεση, την ώρα που βελτιωνόταν στην άμυνα, με εξαίρεση έναν-δύο παίκτες, και ο ένας για παράδειγμα είναι από τους πιο έμπειρους, τον ανέφερες, Δημήτρης Κατσίβελης λέγεται. Αν εξαιρέσεις λοιπόν 2-3 ζόγκ που λέει ο Μπαρτζόκα Σούτ, δηλαδή που την πετάς και μπαίνει, δεν ελπίζει σε τίποτα, ένα από τη γωνία του Μπάτλερ αν δεν κάνω λάθος και κάτι τέτοια, η δική του επίθεση δεν έβρισκε ρυθμό, δεν άλλαζε πολλές φορές πλευρά, δεν είχε γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, τα σουτ δεν ήταν καλά, ειδικά από μακριά. Γιατί αυτό το ποσοστό 3 στα 24 τρίποντα δεν νομίζω ότι περιποιεί τιμή σε κανέναν, σωστά?
Πέραν αυτού του ποσοστού, σίγουρα είναι ότι δεν είχε και ασίστ ο ΠΑΟΚ, ήταν πολύ κάτω στη δημιουργία.
Ναι.
Προσπάθησε να δημιουργήσει από το λόγο πως το Κατσίβελες, ήταν διαβασμένοι οι Ισπανοί, γνωρίζαν αυτόν τον τρόπο ανάπτυξη του ΠΑΟΚ, οπότε αφήσανε τον Κατσίβελ να παίξει ένα σαντίον ενός, ή τέλος πάντων ήταν alert σε όλα τα screen που γίνανε μακριά από την μπάλα.
Ναι.
Και γενικά δεν βρήκε ο ΠΑΟΚ δημιουργία ούτε από το pick and roll, βέβαια και αυτό είναι και θέμα της άμυνας που προσπάθησε πολύ της Μπιλμπάο. Αλλά πιστεύω ότι όλα αυτά μέσα στο παλατάκι είναι διαφορετικά, γιατί ο ΠΑΟΚ βρήκε ελεύθερα σουτ, μπορεί να μην ήταν μέσα από το συνηθισμένο τρόπο ανάπτυξης του, αλλά βρήκε ελεύθερα σου τα οποία σε άλλη περίπτωση θα τα βάζε. Νομίζω ότι το βάρος αυτού του τελικού και το γεγονός ότι έπαιξε εκτός έδρας έπαιξαν ρόλο στα ποσοστά. Νομίζω ότι δεν θα πάει με τέτοια ποσοστά στο γήπεδό του.
Ναι. Και τη διαφορά τη βλέπεις λογική. Διαχειρίσιμη.
Είναι οριακά διαχειρίσιμη. Ναι. Νομίζω ότι εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι.
Στους 10 πόντους. Γύρω από τους 10 πόντους. Συμπλήν.
Ναι, και από το 5 μέχρι το 10 θα πάει.
Ναι.
Μακάρι ο ΠΑΟΚ να κερδίσει και 20 φιλολόγους, αλλά συγκρίνοντας τις δύο ομάδες και αυτό που έχουμε δει, νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει.
Η μεγάλη εικόνα λοιπόν ήταν ότι χθες είχε ευκαιρία να κερδίσει κιόλας, ειδικά αν διαχειριζόταν καλύτερα εκείνο το καλό του διάστημα, το πολύ καλό του διάστημα που περνάει και μπροστά με τον Κατσίβελη. 44-48. Το περίμενε λίγο αργότερα για να μην μπορούν να αντιδράσουν οι αντίπαλοι.
Συνήθως για να έχει αποτέλεσμα κάτι τέτοιο, αυτό αν σου έρθει στα 5-6 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα.
Στο 34, στο 35, στο 36 ας πούμε.
Μπράβο. Και ο Πάοκ στο τέλος μπορούσε, επειδή τελείωσε με 2-3 φάουλ.
Να έχει κάνει κάποια φάουλ παραπάνω. Ναι.
Θα μπορούσε, αν προέκυπτε αυτή η διαφορά στα 5-6 λεπτά, με σωστή χρήση των φάουλ να πήγαινε το παιχνίδι, να έφευγε νικητής ή με μια μικρή διαφορά και ισοπαλία, γιατί σε περίπτωση ισοπαλίας βέβαια σαν το παιχνίδι δεν γίνεται παράταση. Ισχύει το σκορ.
Κόουτς, πιστεύεις ότι αν βάλει και 2-3 παίκτες ακόμα που τους έχει για διαφορετικούς λόγους τους είχε έξω. Δεν λέω τώρα αν είναι έτοιμος ο Χλίνασον, προέρχεται από τραυματισμό και από πρόβλημα υγείας κτλ. Αν βάλει 2-3 ακόμα παίκτες η Μπιλμπάο, μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα, να αλλάξουν ισορροπίες εν ώψη της ρεβάνς, ή αυτό είναι που είδαμε η Μπιλμπάο, μια μέτρια ομάδα.
Νομίζω η μεγάλη απώλεια είναι ο Χιλιάστον, λόγω του ότι είναι ένα τεράστιο κορμί, 2-15-2-8 όπως είναι.
Και παίζει αυτός ο μικρός ο Μπακαγιώκο.
Ναι, και ενώ ο Κουλαμά που λείπει ο Εστονός δεν κάνει καμιά μεγάλη διαφορά.
Όχι, λες,
μου, ναι.
Με τον Γκίελο παίζουν που είχε παίξει και στο Περιστέρι.
Ναι,
με
ναι.
Τον Φρέι παίζουν. Με τον Αμπτούλ Ραχμάν και με τον Πάντζαρ παίζουν, από ό,τι φάνηκε χτες. Και ο Ντερίντερ επίσης. Και ο Ντερίντερ επίσης, δυνατό παιδί.
Και Βέλγος, ναι.
Ναι.
Έχουν γύρω στις 10 με 11 εθνικότητες μαζί με Ισπανούς. Μπορεί να περνάνε και τις 11.
Ναι.
Ο Ραμπαστέντα είναι απώλεια μεγάλη, γιατί είναι παίκτης ο οποίος έχει εμπειρία από την Ευρωλίγκα. Έχει παίξει με τη Βαλένθια, δεν κάνω λάθος.
Εντεροϊό είχε, λέει, αλλά μπορεί να είναι στη ρεβάνς.
Ναι. Συνήθως αυτός εξαντλεί, πάντως δεν ξέρουμε.
Πόσο έτοιμος θα είναι.
Ακριβώς.
Άρα δεν βλέπεις πολλές διαφορές. Αυτό που είδαμε χτες σε γενικές γραμμές, και ο ΠΑΟΚ την έχει, όπως είπαμε και για την ΑΕΚ με την ΑΝΤΕΡ. Την έχει.
Ακριβώς. Νομίζω η διαφορά και στα δύο παιχνίδια, και του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, είναι το γήπεδο, ο κόσμος. Και ειδικά στο Παλατάκι, όχι ότι πάει πίσω τα Λιώσια. Όπως είδαμε και στο παιχνίδι με τη γαλλική ομάδα που έπαιξε. Πραγματικά γέρνει. Ο κόσμος πραγματικά είναι πολύ διψασμένος του ΠΑΟΚ και νομίζω ότι πραγματικά αυτό που θα ζήσει ο ΠΑΟΚ, η παίκτες του αλλά και οι αντίπαλοι στο συγκεκριμένο τελικό θα είναι κάτι
μοναδικό. Coach, περιμένεις. Λευτέρης Καλογύρου είναι πάντα στην τροφιά μας. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι για να πάρουμε ανάσα. Ως breather το χρησιμοποιούμε πάντα. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι και σήμερα στους ήχους. Η Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Θα πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και μετά θα γυρίσουμε, γιατί θα σε ρωτήσω και για Ευρωλίγκα και βασικά θα σχολιάσουμε ως κορυφαίος coach. Ναι, μα είναι δυνατόν τώρα. Συγγνώμη, είναι τέτοια μέρα, είναι Μεγάλη Πέμπτη, αλλά είναι για να θυμηθώ τον αείμνηστο Φίλιππο Συρίγο. Είναι για να γελάει κανείς. Θα τα πούμε όμως μετά. Είναι η ώρα να πάμε στο τραγουδάκι μας, Κωνσταντίνε μου. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ο coach Καλογύρου έχει την υπομονή, αύριο ταξιδεύει για το νησί. Θα μας περιμένει για να σχολιάσουμε μερικά από τα τεκτενόμενα στην Ευρωλίγκα και να κλείσουμε. Keep my cool, but tonight I'm whining. I'm a bee in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it. Why'd you hide it? Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Λοιπόν, Λοιπόν, Κωνσταντίνος Παλιός πάντα στους ήχους είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Πάμε μέχρι τις 2. Και Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Μιλάμε με τον Λευτέρη Καλογύρου για όσα έγιναν χθες το βράδυ στους αγώνες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Τα εξαντλήσαμε, τα αναλύσαμε. Πιστεύουμε ότι και οι δύο δικέφαλοι το αξίζουν και θα τα πάρουν. Ο ένας την πρόκριση για το Final Four για να διεκδικήσει το τρόπαιο του BCL για μια ακόμη φορά. Και η ΑΕΚ δηλαδή, και ο άλλος δικέφαλος, ο ΠΑΟΚ δηλαδή, για να καλύψει διαφορά των 7 πόντων με την οποία έχασε χθες στη νέα πρωτεύουσα της χώρας των Βάσκων μέσα στο Μπιλμπάο. Την ερχόμενη Τετάρτη στην Πηλαία να κάνει το σύν 8 τουλάχιστον και να στεφτεί κυπελούχος στο FIBA Europe Cup. Λευτέρη, είσαι πάντα μαζί μας, έτσι?
Ναι.
Εδώ είσαι. Και πάμε τώρα, δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση να μιλήσεις για τον Γιασκεβίτσιους, αλλά ρε αδερφέ, συγγνώμη, ανακοινώνουν το Βάιλερ Μπάμπα της Μπάγερ Μονάχου ως κορυφαίο αμυντικό της χρονιάς. Το είδες?
Την
ώρα που υπάρχει, ας πούμε, ο γίγαντας Τζέριαν Γκραντ, που περνάει χειροπέδες οποιονδήποτε περνάει από δίπλα, τις δίνει τις χειροπέδες και τις κλειδώνει. Ναι, δεν σου λέω εγώ γιατί δεν βγήκε ο Τζέριαν Γκραντ, υπάρχουν άλλοι τόσοι να βγουν. Βγάζουν το Βάιλερ Μπαμπ της Μπάγερν Μονάχου, που δεν έχει κάνει παπάδες. Και πάμε τώρα. Σήμερα...
Μια ομάδα η οποία, συγγνώμη κιόλας, είναι... δεν διακρίνεται για την αμυνά της.
Αυτό που το βάζεις. Και πάμε τώρα. Σήμερα θα ανακοινωθεί τελευταίος προφανώς ο MVP. Θα είναι ή ο Ναν ή ο Βεζέγκοφ. Ή ο Βεζέγκοφ ή ο Ναν. Okay. Και πάμε σήμερα που ανακοινώνεται κορυφαίος προπονητής κανονικής περίοδου, ο Σάρας Γιασκεβίτσιος. Καλός, χρυσός και άγιος.
Ναι. Καλός.
Είπα καλός, χρυσός και άγιος. Πρόσεξε, δεν υποτιμάω την αξία του. Αλλά ήταν ο κορυφαίος προπονητής κανονικής περίοδου με το χέρι στην καρδιά, όχι δημόσιες σχέσεις που κάνει η Ευρωλίγκα. Όχι δημόσιες σχέσεις. Πες μου τώρα.
Δεν νομίζω ότι είναι μια απόφαση. Καταρχήν.
Τι, τώρα θα μου πεις.
Δεν νομίζω ότι. Τώρα
δεν το δέχομαι αυτό. 35% προπονητές, 35% παίκτες, 20% δημοσιογράφοι, 10% κοινό. Εκεί θες να με πας. Άστο. Ακόμα κι αν τα νούμερα είναι πραγματικά. Εγώ σου λέω, δεν τα αφισβητώ. Εγώ σε ρωτάω ως προπονητή. Ναι. Με το χέρι στην καρδιά. Πες μου, έχει κάνει τόσα φέτος όσα χρειάζονται για να είναι ο κορυφαίος προπονητής κανονικής περίοδου? Πες μου.
Νομίζω σε σύγκριση με τους άλλους συναδέλφους του, ναι.
Να σ' ακούσω. Ναι.
Είναι σε αυτούς, δεν ξέρω με τι διαφορά μπορεί να βγει και πώς ψήφισαν κτλ.
Δεν έχει σημασία, βγήκε.
Σίγουρα θα παίχτηκε μεταξύ αυτού και του Μπαρτζόκα. Δεν ξέρω αν ο Σπλίτερ και κάποιοι άλλοι πήραν λόγω του ότι παρουσίασαν κάτι διαφορετικό και αυτοί κάποιους πόντους τέλος πάντων. Αλλά νομίζω ότι ο Σάρας τι έγινε. Πέρασε μια χρονιά με δυσκολίες, με τραυματισμούς. Μην ξεχνάμε τον Baldwin. Έχασε όλη τη χρονιά ένα σημαντικό στέλεχος του ομάδος.
Στοπ εδώ. Ναι. Γιατί σωστά είναι αυτά που λες. Στοπ. Ο Μπαρτζόκας τι να πει. Νοσοκομείο ήταν ο Ολυμπιακός κάθε τρεις και λίγο. Και βγήκε πρώτος. Συγγνώμη δηλαδή. Πάμε τώρα παρακάτω. Συνεχίζεις.
Εγώ δεν είπα γιατί. Είπα ότι δικαιολογημένα να είναι μέσα στους πρώτους δύο. Τώρα, αν,
μα βγαίνει κορυφαίος, αδερφέ μου. Βγαίνει κορυφαίος. Και περίμενε. Από τον Αταμάν για παράδειγμα. Μην λέμε μόνο για τον Μπαρτζόκα επειδή είναι πρώτος, επειδή ο Ολυμπιακός είναι πρώτος. Από τον Αταμάν έχασε πανηγυρικά δύο φορές ο Σάρας. Και ο Αταμάν έβγαλε ολόκληρη τη σεζόν σχεδόν χωρίς το Λεσόρ. Το μισό Παναθηναϊκό δηλαδή. Έλεος.
Συμφωνούμε σε όλα. Απλά πιστεύω ότι ο λόγος για τον οποίο ψηφίζεις, όταν ψηφίζεις για τη regular season για τον καλύτερο προπονητή,
ναι,
ψηφίζεις με βάση τη σταθερότητα της ομάδος. Και φυσικά τη θέση που κατέλαβε. Έτσι δεν μπορούσε να βγει, ας πούμε, κάποιος που ήρθε 8ος. Νομίζω ότι θα πεζόταν μεταξύ του Μπαρτζόκα και του Σάρας και προφανώς ο Σάρας μπορεί να πήρε με ελάχιστη διαφορά την πρώτη θέση.
Εγώ θα το σεβαστώ. Ναι, θα το σεβαστώ αυτό που λες. Έχω τις ενστάσεις μου, όπως και για τον κορυφαίο αμυντικό της χρονιάς, και τις καταθέτω, γιατί δημοκρατικό είναι το σπορ, πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις. Σε άκουσα. Αλλά για μένα, περίμενε, δεν έχει σημασία αν βγαίνει 8ος. Θέλω να το πω και αυτό γιατί το ανέφερες. Εμένα με ενδιαφέρει το μικρό σχολείο. Εμένα με ενδιαφέρει η μικρή ομάδα. Αυτό που κάνει ο Splitter, δηλαδή εγώ ψήφισα Splitter. Αυτό που κάνει ο Splitter φέτος και που εμένα προσωπικά μου άρεσε, δεν το έκανε ούτε ο Μπαρτζόκας, ούτε ο Σάρας, ούτε ο Αταμάν, ούτε ο Σπανούλης. Καλά, για τους άλλους δεν λέω. Για τους άλλους δεν λέω.
Δηλαδή και ο
έπαιξε μπασκετάρα. Εντάξει, Λευτέρη, έπαιξε μπασκετάρα. Η Παρή έπαιξε και παίζει μπασκετάρα. Ακόμα και αυτό που κάνει τελευταία.
Είχε τις βάσεις για αυτό το παιχνίδι με τον coach Ισαλό από την προηγούμενη χρονιά.
Α, λες ότι γι' αυτό δεν τον ψήφισαν. Συγγνώμη, αλλά έτσι δεν θα έπρεπε να έχει ψηφιστεί και ο Μπαρτζόκας κορυφαίος το 2013, γιατί η ομάδα είχε τις βάσεις του Ιβκοβιτς του 2012.
Όχι, δεν το πάμε έτσι. Ο προπονητής είναι που είναι μπροστά και αυτό. Απλά νομίζω ότι δεν μπορεί. Πάντα όταν ψηφίζεις, νομίζω ότι ψηφίζεις με βάση το τελικό αποτέλεσμα του πρώτου δύο, τρεις το πολύ.
Εντάξει. Το σέβομαι. Εγώ λέω τη δική μου πλευρά.
Εκτός αν πάρεις πας στη μέση της χρονιάς σε μια ομάδα η οποία είναι 12η,
ναι,
και τη βγάλεις τρίτη. Κάνεις, ξέρω εγώ, 15-0. Τότε ναι. Γιατί μεταμορφώνεις μια ομάδα εντελώς. Έκανε κάτι τέτοιο Μπάγκη, αλλά μην ξεχνάμε ότι στο πρώτο μισό της χρονιάς ήταν στη Βίρτους και δεν έκανε τίποτα. Οπότε ναι, ο Μπάγκη εξαιρείται από την κουβέντα. Νομίζω λοιπόν και εγώ ότι θα ψηφιζόντουσαν αυτοί οι δύο με έναν αστερίσκο στον Σπλίτερ για τα πολύ σωστά πράγματα που είπες. Ο Σάρας δικαιωματικά θα ήταν μέσα στους τρεις, στο top 3. Πήρε κάποιους ψήφους παραπάνω και βγήκε πρώτος. Συγχαρητήρια.
Λοιπόν, ποιος θα είναι ο πολυτιμότερος?
Σαν παίκτης.
Βέβαια.
Νομίζω ότι θα πάει στον Ναν αυτή τη φορά.
Έχω ψηφίσει Ναν. Γιατί όμως?
Εγώ πιστεύω θα πάει στον Ναν. Νομίζω ότι...
Και γιατί όχι, όπως είπες για τους προπονητές ανάμεσα στους, ναι, πρώτους δύο, να μην είναι ο πολυτιμότερος ανάμεσα στις πρώτες δύο ομάδες?
Εντάξει.
Σε δυσκόλεψα τώρα λιγάκι. Λιγάκι, ναι, σε δυσκόλεψα. Και εγώ, νομίζω... άκου, και εγώ Ναν έχω ψηφίσει.
Ένας προπονητής έχει να κουβαλήσει μια ολόκληρη ομάδα και όταν την πάει, όταν η ομάδα αυτή βγαίνει πρώτη-δεύτερη, πρέπει να του δώσουμε κάποια credit. Όταν ένας παίκτης όμως κουβαλάει μια ομάδα, εντάξει, δεν μπορεί να την πάει και πρώτη.
Το ακούω, το δέχομαι το επιχείρημά σου, δεν το αποδέχομαι. Πάμε
απλά
παρακάτω.
Αυτή τη στιγμή ο Ναν μοιάζει ασταμάτητος και σαν ένας παίκτης ασταμάτητος, νομίζω ότι δικαιούται ίσως τον τίτλο του.
Εγώ τον ψήφισα.
Πολύ κοντά με το Σάσα.
Όχι απλώς επειδή ήταν πρώτο σκόρερ με μικρή διαφορά από τους άλλους δύο. Τον ψήφισα τον Ναν γιατί είναι καλύτερος στο μάτι, στο θεατή. Είναι καλύτερος σε αυτό που προσφέρει. Κατάλαβες τι λέω? Ο άλλος, ο Βεζένκοφ, είναι πιο αποτελεσματικός. Παίζει καλύτερα για την ομάδα. Ο Ναν είναι ο Γκάλης της εποχής. Είναι ο μαύρος Γκάλης της εποχής, ο Αμερικανός Γκάλης.
Είναι ασταμάτητος.
Ναι. Γι' αυτό και τον ψήφισα. Τώρα να δούμε ποιος θα βγει, γιατί εδώ τώρα όντως μπαίνει 100% το τι ψηφίζει ο κόσμος, στο 10%, οι δημοσιογράφοι στο 20%, οι παίκτες στο 35% και οι προπονητές στο άλλο 35%. Οπότε θα το δούμε, θα είναι η τελευταία ανακοίνωση. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Χίφι, αυτός ο Μαλιάς, έχει πολλούς μαλιάδες, η Παρή, ουσιαστικά είναι παίκτης της Μονακό, γράφουν οι Γάλλοι. Βγήκε το NBA out που είχε, τον κλείνει ο Σπανούλης. Θα δούμε που θα πάει ο TJ Shorts. Που ταιριάζει περισσότερο ο TJ Shorts? Ο Χίφι πάει για Μονακό. Ο Shorts.
Δεν ξέρω τι.
Η ερώτηση είναι, πιστεύεις ότι το στυλ αυτό του συγκεκριμένου παίκτη μπορεί να κολλήσει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στη Ρεάλ?
Όταν
στη Μονακό μπορεί, παίκτη, γιατί έτσι παίζει Μονακό με James και τους άλλους. Ναι,
ναι, νομίζω ότι όταν παίρνεις έναν τέτοιο παίκτη, έχεις στο μυαλό σου ακριβώς αυτό το τρόπο παιχνιδιού. Δεν μπορείς να πάρεις το Σόρτ, ας πούμε, και να παίξεις. Να τον πάρει, ας πούμε, ο Σάρα, δεν τον έπαιρνε ποτέ.
Ναι.
Πιστεύω.
Οι ελληνικές ομάδες, το έχω αποκαλύψει εδώ και εβδομάδες, ενδιαφέρονται για το Σόρτ και ειδικά ο Ολυμπιακός, γιατί έχει πρόβλημα στον Άσο. Το βλέπεις ο Ολυμπιακός. Μία ο Γκος τραυματίας, μία ο Γόκαπ τώρα πια. Από πίσω δεν υπάρχει κανένας άλλος.
Και ο Σόρτ στον Ολυμπιακό σίγουρα θα έπρεπε να μπει μέσα στο πνεύμα της ομάδος και να χρησιμοποιήσει τα σκέλη του, τέλος πάντων, μέσα από την ομάδα.
Ναι.
Σίγουρα θα ήταν χρήσιμος και εκεί. Στο Παναθηναϊκό με τον coach Αταμάν που δίνει μια μεγαλύτερη ελευθερία στους παίκτες του, νομίζω ότι θα τέριαζε, θα είχε σίγουρα ένα διάστημα προσαρμογής, θα το χρειαζόταν. Με συγχωρείς.
Ναι, γίτσες.
Αλλά, ναι. Ευχαριστώ. Αλλά νομίζω ότι.
Και αλήθεια λες.
Και
αλήθεια λες. Σε αυτές τις περιπτώσεις έτσι σχολιάζουμε. Ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει τους περισσότερους παίκτες. Ο Ολυμπιακός κρατάει για το Final Four τις ανανεώσεις. Τις δύο δηλαδή, Williams Goss και Μιλουτίνοφ. Να δούμε τι θα γίνει εκεί. Γιατί πρέπει να αποφασίσει ο Ολυμπιακός, πρέπει να αποφασίσει και για τον Πετρούσεφ που πάντως θέλει να μείνει στον Ερυθρό Αστέρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα αντικαταστήσει και Έλληνες και ξένους ο Παναθηναϊκός. Αβδάλας είναι έτοιμος για τον Παναθηναϊκό. Ακόμη για το NBA draft μαθαίνω όχι. Του χρόνου θα δηλωθεί. Μπορεί να είναι υποψήφιος και φέτος, αλλά τον μοιάζει του χρόνου.
Λέξτε, ναι, αυτά είναι παιχνίδια γενικά του ατζέντη και όλα αυτά, γιατί ανάλογα με το τι δυναμικότητα έχει το κάθε draft, ποντάρεις και εσύ ώστε να πάρεις όσο την ενώ ψηλότερη θέση. Το φετινό είναι αρκετά δυνατό. Ίσως αυτός να είναι ένας λόγος ότι με μια ακόμα χρονιά στην Ευρώπη, σε κάποια άλλη ομάδα, σε ένα πρωτάθλημα, να ανέβουν περισσότερο οι θέσεις του. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι αν δούμε ας πούμε ο Βούξεβιτς παραδείγματος χάρη που δεν έπαιζε στην Παρτιζάν, πολύ, αυτός ο πολύ ταλαντούχος παίκτης, προχθές έβαλε στο NBA 30 πόντους, 28 πόντους. Άρα μην το θέτουμε αν είναι έτοιμος ή δεν είναι έτοιμος. Όλοι είναι έτοιμοι να πάνε να παίξουν στο NBA τα παιδιά αυτά που έχουν τόσο πλούσιο ταλέντο, αρκεί να στηριχτούν από μια ομάδα, να ποντάρουν και να μην έχουν αυτό το άγχος της νίκης ή της, το οποίο καμιά φορά σου δίνει λιγότερο χρόνο συμμετοχή στην Ευρώπη. Mm-hmm. Στο NBA, οι Wizards, ας πούμε, που είναι χαμηλά σε νίκες ήττες, έδωσαν τον χρόνο στον Βούξεβιτς, ο οποίος σκόραρε 30 πόντους. Άρα και ο Αβδάλας θα μπορούσε και ο κάθε Αβδάλας να έχει μια θέση στο NBA και να παίζει. Το ζήτημα είναι ότι αν είναι έτοιμος να γυρίσει στο Παναθηναϊκό, εξαρτάται από τον coach, γιατί τη δουλειά τον θέλει. Σίγουρα είναι πολύ πιο ισορροπής, είναι πολύ πιο λεπτές στην αντρική ομάδα, δηλαδή στο Παναθηναϊκό ενώ στην Ευρωλίγκα, mm-hmm. με όλους αυτούς τους συμπαίκτες που έχει. Αλλά είναι και πάρα πολλές ευκαιρίες, πάρα πολλά τα παιχνίδια στα οποία μπορεί να μπει και να δείξει τον αδιαφυσβήτητο ταλέντο του.
Μου λένε για τον Παπαγιάννη, έχουμε πει ότι επιστρέφει κατά πάσα πιθανότητα. Επιστρέφει. Ο Παπαγιάννης το έχουμε πει.
Πού επιστρέφει, γιατί δεν ξέρω.
Μαθαίνω ότι συζητάει με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Λοιπόν, θα το δούμε. Είναι νωρίς όμως όλα αυτά. Ήδη στη Μονακό βλέπεις ότι είναι και εκτός δωδεκάδας στα περισσότερα παιχνίδια. Της Ευρωλίγκας εννοώ.
Ναι.
Οπότε είναι λογικό. Θέλει ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Γι' αυτό κοιτάζει όλες τις πλευρές. Κοιτάζει τα πάντα ο Παναθηναϊκός στην αγορά, έχοντας ανανεώσει τους παίκτες που ήθελε να ανανεώσει. Άρα είναι όλα στο παιχνίδι. Όλα στο παιχνίδι. Θα τα δούμε αυτά τους επόμενους 2 μήνες ξεκάθαρα. Με ξαναρωτάνε για Σόρτ και Γουόρντ. Τα έχουμε πει αυτά. Είναι διαθέσιμοι αυτοί οι παίκτες της Παρί. Το κασέ τους όμως ανεβαίνει επικίνδυνα. Δηλαδή ο Σόρτ τώρα δεν θα πάει πουθενά κάτω από 1,5-2 εκατομμύρια, παιδιά. Είναι δεδομένο αυτό. Μη σας κάνει εντύπωση. Λοιπόν, Λευτέρη Καλογύρου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Έχουμε να προσθέσουμε τίποτα? Να, τώρα έρχεται ένα μήνυμα επειδή είπες για το Βούξεβιτς. Με Βούξεβιτς και στο Γιάκοβιτς, αν θα τους θέλαμε στην εθνική ομάδα. Μα εννοείται ότι τους θέλουμε, εφόσον θέλουν να παίξουν στην Ελλάδα.
Έλα, όλη καλή χώρα, δεν το συζητάμε. Μπορούν να παίξουν και θέλουν, γιατί από κάποιους εξαρτάται τι θα διαλέξουν.
Ναι. 100%. Είναι μεγάλα ταλέντα και τα δύο. Και τα δύο. Και όχι λόγω ονομάτων, των πατεράδων τους. Ειδικά ο Βούξεβιτς παίζει πλέον στο κορυφαίο επίπεδο. Στο Γιάκοβιτς είναι ακόμα μικρός. Λοιπόν. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Από Τρίτη θα τα ξαναπούμε, έτσι.
Ξανά
στις επάλξεις από Τρίτη, γιατί έχουμε τους τελικούς της Τετάρτης και της ΑΕΚ τελικός. Είναι
και την Παρασκευή έχει η Ρεάλ.
Και μπαίνουμε στις Ευρωλίγκες. Ναι, αύριο το βράδυ. Αύριο το βράδυ για Μαδρίτη ή για Μόναχο. Αύριο το βράδυ. Και βεβαίως από. Ναι, και από αύριο από την Τρίτη το βράδυ και. Τρίτη του Πάσχα το βράδυ και Ευρωλίγκες ξανά.
Εννοείται,
στη φωτιά. Ναι. Στη φωτιά. Ευχαριστώ πολύ, Λευτέρη. Να είσαι καλά. Καλή Ανάσταση στο Λευτέρη Καλογύρου. Με ένα τραγουδάκι, Κωνσταντίνε, θα πάμε στον Ιωσήφ Νικολάου. Ή πρώτα στην Έλενα Μπουζαλαβιδή. Τι προτιμάς? Έλενα πρώτα, μετά το τραγουδάκι και μετά Ιωσήφ Νικολάου για το Champions League και ειδικά για την απόψινή μάχη στο Old Trafford, στο θέατρο των ονείρων για τη Manchester United. The reasons I can't have you are so easy to fix. I didn't really plan to, but I'ma do it for this. The reasons I can't have you.
isn't so complicated. Baby, if you let me, I won't hesitate.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα και για τον αθλητικό προβολέα της Ελένας Μπουζαλά και για τα διεθνή του Ιωσήφ Νικόλα. Αφού πω ότι επιμένει η Sporting, το έχουμε αναφέρει μαζί με τον Αριγάτα εδώ και εβδομάδες. Επιμένει με παραλαμβανόμενες, αυξανόμενες προτάσεις η Sporting Λισαβόνας για να αποκτήσει το Βαγιανίδη και θέλει να κλείσει το deal αυτές τις μέρες, ίσως και μέσα στο Πάσχα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι προφανές ότι συζητάει και ο Παναθηναϊκός την παραχώρηση το καλοκαίρι του συγκεκριμένου παίκτη και η Sporting περισσότερο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή ομάδα φουλάρι για να τον αποκτήσει. Τώρα η Έλενα Μπουζαλάκια, τον αθλητικό της προβολέα. Έλενα.
Γεια σου Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Ξέρεις, ο Βαγιανίδης έχει το εξής φανταστικό.
Τι?
Για όλα τα παιδιά που παίζουν και ποδόσφαιρο. Ότι έπαιζε και φούτσαλ.
Α, ναι, βεβαίως.
Και έχει μετρήσει πάρα πολύ στον τρόπο που κινείται και κάνει τις πάσες. Θέλω να πάω στα δικά μου και στο Eras Sport Live σήμερα.
Είδες τα παρεμφερή σπορ, τι δουλειά κάνουν. Παρκούρο ο Τεντόγλου, πάει να περάσει το σκάμα, να βγει έξω από το σκάμα. Φούτσαλ τώρα ο Βαγιανίδης και βλέπεις τι αέρινος είναι.
Λοιπόν, και δεν γουστάρει ο Τεντόγλου, να πω και αυτό, ναι. Να του βάλουν τώρα το όριο με την Βαλβίδα.
Καλά, δηλαδή, τα πάμε, ναι.
Τα έχετε πει. Okay, εγώ θα ήθελα να φωτίσω σήμερα, έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει λόγω τέννις αυτή την εβδομάδα, και πάλι τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος συνεχίζει στο τουρνουά της Βαρκελόνης, θα αντιμετωπίσει για μία θέση στους τέσσερις τον Γάλλο Άρτουρ Φις αύριο. Έχει αποκλείσει με 2-0 σετ τον Αμερικανό Σεμπάστιαν Κόρντα και όπως δείχνει σε καλή φάση ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Να σου πω και μια είδηση, η Μαρία Σάκαρη θα συνεχίσει στο εξής με τον παλιό της προπονητή, τον Τόμ Χιλ, καθώς νομίζω μετά το τουρνουά της, ένα τουρνουά θα πάει και στο επόμενο θα είναι μαζί με τον παλιό της προπονητή, τον Τόμ Χιλ. Έκανε δοκίμασε προπονητές τον Μπρουγκέρα, τον Αμερικανό και έναν άλλον προπονητή που δεν προφανώς πήγε καλά. Επομένως επιστρέφει στη γνώριμη συνεργασία της με τον Χίλ, ήταν 6 χρόνια μαζί και ελπίζω να είναι αυτός που θα τη βοηθήσει να ανέβει στην παγκόσμια κατάσταση.
Ευχαριστώ πολύ. Αύριο θα είσαι? Αύριο Μεγάλη Παρασκευή δουλεύεις?
Δεν δουλεύω, αλλά άμα θες μιλάμε. Μεγάλο Σάββατο επίσης.
Κοίταξε, θα μιλήσουμε. Εγώ δεν δουλεύω Μεγάλο Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα. Οπότε αύριο έχουμε εκπομπή. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο.
Εννοείται.
Καλή Ανάσταση, θα σου πω αύριο. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Η Έλενα Μπουζάλα και αμέσως, χωρίς τραγούδι τώρα. Με τραγούδι θα δώσουμε στον Κώστα Κουκουλά. Για τη 2 ώρα μεσημερινή ραδιοφημερίδα Κωνσταντίνε Παλιέ. Η Βιβί Νικολοπούλου έχει και τον Ιωσήφ Νικολάου στη γραμμή. Οπότε, Ιωσήφ, καλό μεσημέρι για σένα.
Γεια σου Βαγγέλη.
Λοιπόν, τι είδαμε χτες, τι περιμένουμε σήμερα και τα σημερινά. Όπως καταλαβαίνεις, δεν με ενδιαφέρουν τα άλλα. Είναι θέατρο ονείρων. Είναι Man U.
Ναι.
Πάμε.
Δύσκολο μάτς πάντως θα είναι και θα φτάσω και εκεί. Για τα χτεσινά, νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε ότι η Ρεάλ θέλει αλλαγές πολλές. Αυτό που λέγαμε και χθες ότι θα βάλει γκολ.
Περίμενε. Ρεάλ θέλει αλλαγές πολλές. Έχει σκάσει βόβα, το έχει δει. Ο Κλοπ διαπραγματεύεται. Ναι, πάμε.
Το έχω δει και αυτό και έχω δει και τις αιχμές του Κουρτουά για Εμπαπέ και Βινίσιους, ότι παίζουμε πολύ ατομικά φέτος, ναι. Και δεν έχουμε τον Χωσέλου που έπαιζε πιο ομαδικά.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι δεν έκανε μεταγραφές για να ενισχύσει τη μεσαία της γραμμή η Ρεάλ και της λείπει πάρα πολύ ο Κρός. Η ανάπτυξη που είχε πέρσι στηριζόταν πολύ στον άξονα, γιατί ήταν καλύτερη ομάδα στον κόσμο στη μετάβαση, στο χώρο. Φέτος όχι απλά δεν είναι. Φέτος δεν είναι καν στις καλύτερες ομάδες στον κόσμο σε αυτό.
Ναι.
Νομίζω ότι το 3-0 δηλαδή δεν μπορούσε να ανατραπεί. Η εικόνα που βγάζει η Ρεάλ σε όλη τη σεζόν βγήκε και χθες. Η Άρσεναλ έπαιξε πολύ έξυπνα, έπαιξε κλειστά και δεν της έδωσε χώρους. Αναμενόμενο λοιπόν το ότι προκρίθηκε η Άρσεναλ, καλύτερη ομάδα από την Ρεάλ. Αναμενόμενο το ότι προκρίθηκε η Ίντερ, καλύτερη ομάδα από την Μπάγερν. Και αυτά το λέγαμε και χθες. Ομάδα με πληρότητα σε όλες τις γραμμές είναι Ρατζούρι. Η Μπάγερν έχει κάποιες ατομικές εξάρσεις ποδοσφαιριστών της, οι οποίες δεν πείθουν όμως ότι μπορούν να οδηγήσουν σε αυτό το τρόπαιο, το πιο σημαντικό όλων. Καλές για την Bundesliga, αυτές οι ποιοτικές
δυνατότητες που έχει για να διασπά τις κλειστές άμυνες, αλλά στο Champions League που παίζει με ομαδάρες, μέχρι εκεί νομίζω. Τώρα ως προς τα σημερινά, τα πάω τάχιστα ό,τι θέλεις φυσικά με ρωτάς.
Θα σε ρωτήσω εγώ, θα σε ρωτήσω για το ελληνικό ενδιαφέρον, πες εσύ για τα σημερινά και θα σου πω.
Μια και μου λέει για το ελληνικό ενδιαφέρον, να σου αναφέρω και το δημοσίευμα, δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί καθόλου, ότι η Μπαρσελόνα ενδιαφέρεται για τον Παυλίδη
το
και
έχω...
η Λίτρα είναι 100 εκατομμύρια, λέει Μπενφικά.
Ναι, ναι, ακριβώς τα έχω δει αυτά, τα έχω δει. Γίνεται μεγάλος ντόρος στην Πορτογαλία, γενικώς εκεί στην Ιβηρική γίνεται μεγάλος ντόρος και στην Ισπανία για τους Έλληνες, ειδικά για Παυλίδη, αλλά και για Βαγιανίδη, όπως έλεγα νωρίτερα, γιατί η Sporting επιμένει. Έχει αυξήσει κι άλλο την προσφορά της. Δεν ξέρω αν θα φτάσει στα 11-12 εκατομμύρια ή θα πάει και παραπάνω, γιατί ο Παναθηναϊκός το διαπραγματεύεται εκεί από ό,τι φαίνεται. Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό. Ό,τι μάθαμε σε μια τυχαία συνάντηση του τον μάνατζερ του παίκτη, που ήμουν παρόν κιόλας τυχαία, όχι ότι με είχαν καλέσει οι άνθρωποι, με την οικογένειά του και τους εκπροσώπους του, και ό,τι μαθαίνουμε από το εξωτερικό, από
ναι,
τους
νομίζω...
ξένους δημοσιογράφους. Ο Παναθηναϊκός διαπραγματεύεται την πώληση του Βαγιανίδη, θα δώσει έναν παίκτη, όχι τον
νομίζω
Ιωαννίδη, προφανώς τον Βαγιανίδη, ναι. Και ο Παυλίδης
υπάρχει...
είναι μήλον της Έριδος, ναι.
Σύντερ νομίζω που παίρνει στη μεταγραφή του Βαγιανίδη.
Ναι, βεβαίως,
δηλαδή,
υπάρχει.
Οι απαιτήσεις αυξάνονται από την πλευρά του Παναθηναϊκού και γι' αυτό. Δηλαδή,
για να του μείνει κάτι.
Ποσό... Ναι, ακριβώς, ναι. Τέλος πάντων, για την
πάντως η Sporting, αυτό είναι το καινούριο στοιχείο. Ανεβάζει την προσφορά, περνάει τη Fulham. Όποιους άλλους ενδιαφέρθηκαν, είχαν έρθει και ιταλικές ομάδες για να τον δουν στα τελευταία παιχνίδια. Γι' αυτό το λέω. Η Sporting επιμένει, θέλει να κλείσει τη μεταγραφή άμεσα. Δεν θέλει να το αφήσει να τρεναριστεί για πολλές εβδομάδες ή μήνες το θέμα.
Και μου φαίνεται λογικό, γιατί μπορούν να βρεθούν και άλλοι μνηστήρες και να δώσουν και τα χρήματα που ζητάει ο Παναθηναϊκός.
Ναι, η γιατί απόδοση... η Fulham, για παράδειγμα, είχε κάνει πρόταση προημερών. Γι' αυτό.
Η απόδοση δηλαδή και των παικτών στην εθνική ομάδα έχει παίξει το ρόλο της. Δεν είναι μόνο δηλαδή εμφανίσεις στην σεζόν με τον Παναθηναϊκό.
Mm-hmm.
Για όλους.
Mm-hmm.
Δεν είναι μόνο δηλαδή για τον Βαγιανίδη, είναι και για τον Παυλίδη. Για όλους έχει παίξει σημαντικό ρόλο
mm-hmm.
αυτό.
Mm-hmm.
Ως προς τώρα την United, να στα πω πολύ γρήγορα, νομίζω ότι είναι η σεζόν όλη το μάτι στο σημερινό. Είναι δύσκολο, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο μάτι. Η Λιόν είναι μια ομάδα που σκοράρει ασταμάτητα. Στη Γαλλία πάλι έκανε μια πολύ όμορφη εμφάνιση στο δεύτερο μέρος με την Οσέρ. Νίκησε εύκολα, είναι στην τετράδα, πάει για Champions League και είναι και κοντά στη Μονακό που είναι δεύτερη, μόνο δύο πόντους απέχει. Έχει ένα τρομερό σερί εκτός έδρας, γιατί είναι ομάδα που βγάζει φάσεις πολλές και στο πρώτο μάτς. Ξάλλου τα λέγαμε πάνε και αυτό, το μάτς με τη United ενώ στο Ζερλάν. Έχασε και εκεί πολλές ευκαιρίες. Επομένως, το μάτς για τη United είναι δύσκολο σήμερα λόγω και της εικόνας που παρουσιάζει συνεχώς.
Δηλαδή,
ενώ ήταν
θα το
λίγο
δούμε.
Πιο σταθερή στο μάτς αυτό του Europa, στην Premier League πάλι καταστροφή.
Ωραία, θα το δούμε
πάρα πολλές.
Και θα το σχολιάσουμε αύριο αν είσαι εδώ. Και θα το σχολιάσουμε αύριο. Τώρα πες μου για να κλείσουμε. Ο Ολυμπιακός περιμένει απόψε να μην νικήσει η Μπόντο, έτσι, στη
σωστά,
Ρώμη,
σωστά.
Τη Λάτσιο, για να βρεθεί οριστικά στη League Phase του Champions League. Τι πιστεύεις ότι θα κάνει η Μπόντο?
Νομίζω ότι η Μπόντο έχει τη δυνατότητα να προκριθεί και θα προκριθεί. Απλά,
ναι.
απλά να το πούμε και ξεκάθαρα, να μην το έχετε αναφέρει. Μόνο με νίκες η Μπόντο μέχρι και τον τελικό, μόνο νίκες, δηλαδή έστω και μια ισοπαλία, στέλνει τον Ολυμπιακό στο League Phase του Champions League. Πρέπει να νικήσει όλα τα παιχνίδια από εδώ και στο εξής μέχρι και τον τελικό, ούτε μία ισοπαλία δεν πρέπει να φέρει για να μην βρεθεί ο Ολυμπιακός στο League Phase του Champions League. Δύσκολο σενάριο, πολύ δύσκολο. Δηλαδή και με πρόκριση δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να κερδίσει όλα τα ματς, γιατί παίζει και εκτός έδρας όπου παίζει φυσικό κλωτάπτα
ναι.
και δεν κερδίζει.
Λοιπόν, και κλείνουμε γιατί το ζητάνε φίλοι της Liverpool. Εντάξει, είμαστε United, παιδιά.
Ανανέωσε και ο Φαντάικ.
Κολοσσό, λέει, τον γράφουν. Κολοσσό.
Ναι. Μα είναι, δεν είναι.
Κολοσσός. Θα είναι για πάντα Liverpool. Έχουν ένα φανταστικό βίντεο οι Reds για την επέκταση μέχρι και το 27, Ιωσήφ. 27.
Ναι, σωστά.
Ναι. Ενώ ο Ολυμπιακός καταθέτει έφεση για τις τιμωρίες Κάρμο Πασχαλάκη. Είναι είδηση επί του πιεστηρίου. Θα ασχοληθεί με όλα αυτά ο Κώστας Κουκουλάς, που έρχεται για τη δίωρη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα. Ιωσήφ, σου έκανα πάσα, δεν απάντησες. Τρίπλαρες. Την πέταξε στην κερκίδα. Αύριο.
Σου είπα, είμαι διαθέσιμο.
Α, είπε. Δεν σ' άκουσα.
Εντάξει.
Μου κουνάει το κεφάλι. Μου γνέφει συγκαταβατικά η Βιβί Νικολοπούλου. Άρα το είπε. Σε ακούστηκε. Εγώ κοίταζα για Φαντάικ. Ωραία, εντάξει. Αύριο. Αύριο με νίκη πρόκριση United, εντάξει. Πάρε τα μέτρα σου. Εδώ πήρε ωραία τα μέτρα το Κωνσταντίνος Παλιός. Ευχαριστώ τον Ιωσήφ Νικολάου. Ένα τραγουδάκι για να έρθει ο Κώστας Κουκουλάς για τη δύο ώρη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα. Το κατά Ιωάννου Ευαγγέλου και σήμερα έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ και τη Βιβλή Νικολοπούλου. Τα ξαναλέμε αύριο, Μεγάλη Παρασκευή, λίγο μετά τη μία. Και μετά θα λείψουμε Σάββατο, μεγάλο, Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα του Πάσχα. Από Τρίτη ξανά σε Παλξαλά αύριο. Αύριο που θα βγει και η αντίπαλο το βράδυ του Ολυμπιακού. Για τα play-off της Ευρωλίγκας θα είναι η Real ή η Bayern Μονάχου. Μία από τις δύο. Για και χαρά, έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς.
Era Sport 101,8.